Mēs uzskatām, ka katrā nopietnā politiskā partijā ir jābūt arī nopietniem mediju ekspertiem, kas orientējas mediju politikas jautājumos, un tātad viņi mūsu redzējumā ir arī tie, kuri šajā konferencijā aktīvi piedalīsies un izteiks savu viedokli, kā tad viņi redz Latvijas sabiedriskā mediju projekta attīstību, jo mēs zinām, ka ir nobremzēta Latvijas sabiedriskā mediju koncepcija, un lielā mērā tā tika nobremzēta tieši no likumdevēja puses. Tātad mēs gribam aicināt uz atklātu sarunu par šiem jautājumiem, un sagaidām, ka pēc valsts budžeta pieņemšanas arī atgriezīsies, jo visos plānos atgriezīsies pie sabiedriskā mediju koncepcijas, jo visos plānos, visās deklarācijās joprojām ir paredzēta vienota Latvijas sabiedriskā mediju izveide.